Waziri wa Afya wa Tanzania Dr. Hussein Mwinyi amesema pamoja na serikali ya Tanzania kutimiza lengo la 4 la milenia ambalo ni kupunguza vifo vya watoto wa chini ya miaka 5, taifa hilo bado lina wajibu wa kuhakikisha malengo mengine yaliyosalia yanatimizwa hata baada ya ukomo wa malengo hayo mwaka 2015. Akizungumza na idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa, Mwinyi amesema wamewasilisha mapendekezo yao kwenye baraza kuu ya kutaka kutimiza malengo yaliyosalia na pia kuunda malengo mapya. Ameketi na Flora Nducha kufafanua yote hayo, akianza na malengo ya husuyo afya.
Katika malengo ya maendeleo ya milenia ya afya makubwa ni matatu: vifo vya watoto, vifo vya kina mama, pamoja na masuala ya magonjwa ya ukimwi, malaria na TB. Kwa hivyo tumepiga hatua kwa kiasi kikubwa katika maeneo hayo matatu, lakini hatujafika mwisho. Baadhi ya nchi zimefikisha malengo na baadhi bado hazijafikisha na huenda zisifikishe mpaka kufika mwaka 2015.
Sasa kwa Tanzania nyie mna matumaini ya kufikia, kwa sababu imebakia miaka miwili tu.
Sisi tumepiga hatua nzuri sana. Tanzania lile lengo la 4 ambalo ni kupunguza vifo vya watoto chini ya miaka 5, tumeweza kufikia lengo. Lakini hatujafikia lengo kwenye kupunguza vifo vya kina mama kama tulivyotakiwa. Kwa hivyo hilo ni eneo moja ambalo bado tutahitaji kuendelea nalo katika malengo yatakayofuata.
Mpaka sasa mmepunguza vifo hivi vya kina mama wajawazito wakati wa kujifungua kwa asilimia ngapi?
Sasa hivi vifo vya kina mama ni 454 kwa kila vizazi hai 100,000. Kutoka 578. Ambayo ni mafanikio, lakini kwa kweli lengo lenyewe lilitutaka tupunguze vifo hivyo kwa asilimia 75, lengo ambalo hatujalifikia.
Lakini kuna matarajio kwamba hata baada ya mwaka 2015 mikakati itaendelea.
Ni mategemeo yetu, ni kubwa ndio hilo, ni kwamba wakati jumuiya ya kimataifa inakutana hapa kujadili maeneo yatakayowekewa vipaumbele baada ya mwaka wa 2015, sisi kama Watanzania pamoja na nchi nyingi za Kiafrika tuna kusudio la kutaka jumuiya ya kimataifa iendelee na yale ambayo hayajafikiwa.
Ukiangalia haya mengine uliyoyataja, kifua kikuu, malaria na ukimwi, yanakatili sana maisha ya watu. Na hapo umepiga hatua kiasi gani?
Tunashukuru kusema kwamba tumefanikiwa sana. Tanzania, maambukizi ya ukimwi kwa mfano tumeshuka kutoka asilimia 7.5 mpaka asilimia 5.1 mwaka huu uliokwisha. Nia na madhumuni ni tuendelee kushuka hadi tuweze kufikia asilimia ndogo sana au kuondokana kabisa na ugonjwa huo. Upande wa malaria tumefanya vizuri vile vile. Maambukizi yalikuwa asilimia 18 mwaka 2007. Hivi tunavyozungumza ameshuka mpaka asilimia 10. Kwa hivyo kwa ujumla malengo haya malenia yametusaidia sana nchi nyingi kuweza kupiga hatua ya kuondokana na matatizo haya ya kiafya.
Katika upande wa malaria najua vyandarua sasa vinagawiwa kwa mama wajawazito na wenye watoto. Kwa upande wa kifua kikuu, masuala ya madawa labda na madawa ya kufubaza virusi vya ukimwi, kweli watu wote wanapata mpaka vijijini ambapo imekuwa ni tatizo kwa muda mrefu.
Labda niseme tu kwamba kama kuna jambo ambalo jumuiya ya kimataifa imefanikiwa ni kutafuta vyanzo vya fedha kwa ajili ya magonjwa haya matatu. Mfuko ule wa dunia wa Global Fund umeweza kutusaidia kwa kiwango kikubwa sana. Fedha zote tunazotibia malaria, ukimwi na kifua kikuu zinatokana na mfuko huo.
Sasa tuangalie swala la watu wenye ulemavu. Umoja wa Mataifa na jumuiya ya kimataifa inapiga debe kwamba kwa muda mrefu wamekuwa kiachwa nyuma, hawajajumlishwa katika sera za maendeleo. Katika swala hili Tanzania mna mikakati na sera gani?
Kwanza niseme tuna sera ya walemavu, tuna sheria na hatimaye sasa hivi tuko katika mchakato wa kuanzisha baraza la walemavu. Lengo na madhumuni ni kuweza kutoa huduma bora kwa kundi hili la watu wenye ulemavu. Kwa maana hiyo ni kwamba sisi Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii tuna jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba tunafanya kila linalowezekana ili walemavu wasiachwe nyuma katika masuala ya afya lakini maendeleo kwa ujumla.
Walemavu wengi tumezungumza nao, wengi wanasema sera za nchi nyingi hasa hizi za Afrika haziwazingatii walemavu. Ukianzia hata katika ngazi ya chini kabisa, labda swala la kupata elimu, swala la kupata ajira, hata katika ofisi zenyewe unakuta mazingira yaliyopo hayamwezeshi mlemavu kufanya kazi. Sasa hili najua ni swala la muda mrefu. Kwa hiyo kuna mikakati ya kuhakikisha kwamba pia kuwawezesha katika maisha ya kawaida.
Mikakati ipo. Bahati nzuri Tanzania tuna sheria. Na nia na madhumuni ya sheria hiyo ni hatimaye yale masuala yote ambayo walemavu wanayahitaji yaweze kupatikana. Na baraza la walemavu litakapokuwa limeshaundwa, lengo na madhumuni yake ni kuwajumuisha wao wenyewe kwa madhumuni ya wao waweze kuchangia mahitaji yao na jinsi gani serikali iweze kuwatekelezea. Kwa mfano, katika sekta ya afya, walemavu wanatakiwa kupata msamaha kwa matibabu. Lakini vile vile katika sekta ya elimu kuna mikakati ya kuwasaidia watu wenye ulemavu. Lakini kama unavyosema, kuna mambo ni ya muda mrefu. Kwa hivyo tutakwenda kwa awamu. Kwa mfano, kuwa na majengo ambayo yanakidhi mahitaji ya walemavu ni swala ambalo ni muhimu, tunaliona, lakini kwa sababu linahitaji fedha nyingi, ni lazima liwe katika mipango yetu ya muda mrefu.
Na umegusia swala la kuanzishwa baraza la walemavu. Lini mna mpango wa kuanzisha baraza?
Mchakato unaendelea na muda wote kuanzia sasa tuna matumaini kwamba atapatikana mwenyekiti ambaye anateuliwa na Mheshimiwa Rais, na ikishapatikana tu jina hilo basi tutalianzisha rasmi.
Haya malengo yote yaliyopo yatachukua muda. Lakini kwa sasa mnafanya nini ili kuhakikisha walemavu nao wanajisikia ni sehemu ya jamii, wana mchango mkubwa wa kuchangia katika maendeleo ya taifa?
Sisi kwa upande wa afya tuna mikakati inayotoa kipaumbele kwa kuwasaidia makundi ya walemavu. Kwa mfano, wana taasisi zao, wana jumuiya zao. Wizara yangu inatoa msaada kwao kwa mahitaji yao maalumu, kwa mfano wale wasioona, wale wenye matatizo ya kusikia. Wote wana jumuiya zao ambazo tunazisaidia. Lakini vile vile katika upande wa afya tuna mkakati wa kuwasaidia wapate huduma zinazotakiwa kwa gharama ambazo wanaweza kazimudu. Kwa hivyo hiyo ni mikakati ya ujumla, lakini ukiingia kwenye sheria ile kuna mikakati maalum ambayo ni mategemeo yetu kwamba tutaweza kuitekeleza kwa awamu.
Swala lingine ambalo kidogo linakuwa na matatizo ni swala la ajira. Na si tu kwa upande wa serikali, lakini hata katika sekta binafsi. Mara nyingi watu wenye ulemavu wanapokwenda kuomba kazi na watu wengine ambao hawana ulemavu, unakuta walemavu wanaachwa. Ni swala ambalo linajulikana. Swala hili mnaliangaliaje pia?
Serikali kwa ujumla wetu tunaliangalia swala hili kwa upana wake, na lengo ni moja tu. Lengo ni kuhakikisha kwamba wenzetu hawa wenye ulemavu wanakuwa sehemu ya jamii, hawatengwi, na hatimaye wanapata stahili zao na haki zao kwa mujibu wa uwezo wao. Tutajitahidi kufanya kila linalowezekana ili waweze kupata haki zao kama wanavyostahili.
Labda nirejee nyuma tena katika swala la kuchangia huduma za afya. Nakuta watu wengi hasa walioko vijijini uwezo wao ni mdogo. Wale ambao hawajiwezi kabisa mnawasaidiaje?
Moja katika ajenda za baada mwaka wa 2015 ni kutoa huduma za afya kwa wote, yani universal health coverage. Sasa unapotoa huduma za afya kwa wote, maana yake ni vitu vitatu vikubwa. Moja ni upatikanaji wa huduma, mbili ni ubora wa huduma yenyewe, na tatu ni uwezo wa kuchangia hiyo huduma. Kwa hivyo lengo kuzitaka serikali ziweke utaratibu mzuri zaidi, aidha wa kutoa msamaha au kuwasaidia kuchangia wale ambao hawana uwezo, ili hatimaye waweze kupata huduma zilizokuwa bora. Kwa hiyo katika kuliangalia hilo, sisi kama Tanzania tumeshaona umuhimu wa kuhimiza uanzishwaji au uenezwaji wa bima ya afya kwa wote. Tutapofikia kuwa na bima ya afya kwa wote, wale ambao hawana uwezo wa kuchangia itakuwa ni jukumu la serikali kuwachangia ili waweze kupata huduma na matibabu bila malipo kwa kutumia kadi za bima za afya. Kwa hiyo huko ndio tunapoelekea, na ni mategemeo yetu kwamba yale makundi ya wale ambao wasiojiweza, iwe walemavu, iwe wazee au watoto chini ya miaka 5, waweze kupata huduma hizo. Lakini ili ziwe bora lazima kuwe kuna mchangiaji. Hilo ni jukumu la serikali na ni mategemeo yetu kwamba tutaweza kufanikiwa kama ambavyo nchi nyingine zilizoanza.
Kipi unatarajia kutoka nacho kwenye mkutano huu kwenda kuwafikishia Watanzania?
Kwa upande wa sekta yangu ya afya, swala kubwa hapa ni kwamba tunapima tumefikia wapi katika yale malengo ya milenia ambayo tunayamaliza mwaka 2015 na ni malengo gani mapya yatakuja baada ya mwaka 2015. Sisi tumekuja na wazo kwa jumuiya ya kimataifa kwamba kwa kuwa malengo ya milenia hayajakamilika 100%, tunapokuja na malengo mapya basi yale ya zamani yasiachwe. Na kwa malengo mapya tunaunga mkono kwamba sekta ya afya ni muhimu sana iendelee kuwepo katika malengo yanayokuja. Tuseme afya kwa wote. Kila mtu awezeshwe kuwa na njia fulani ya kuweza kupata huduma ya afya bila kujali kipato chake. Na ni mategemeo yetu kwamba jumuiya ya kimataifa itaona umuhimu wa kuunga mkono masuala haya.